Tres anos despois, a realidade non é que varíes respecto da promesa do señor Rajoy, sino que é radicalmente contraria. Exactamente o contrario de todo o que prometeu o señor Rajoy. Non baixou o paro, non arreglou a economía, e si tocou e incrementou os impostos, por certo, de xeito injusto e insolidario, cargando sobre aqueles que teñen máis dificultades, si recortou as prestacións dos parados e recortou sanidade, recortou educación e recortou pensións.